Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, deschizând o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută!
Privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
O societate caracterizată de o înaltă calitate a vieții, în care oamenii se bucură de o viață bună și se simt mulțumiți și fericiți, constituie un scop major al eforturilor de dezvoltare socială. Societatea românească a parcurs în perioada de după 1990 un timp al schimbărilor rapide, marcat de o permanentă căutare a direcțiilor de reformă și a identificării soluțiilor care puteau conduce la succesul tranziției. Deși finalul tranziției nu a fost întotdeauna clar pentru cei mai mulți dintre actorii sociali implicați în reformă, scopuri cum sunt un standard de viață mai ridicat, o societate dezvoltată, o viață mai bună, au orientat în mare măsură sensul schimbărilor. Ediția de astăzi a emisiunii Viitorul Obiectiv, venind în continuare a celei precedente, își propune să răspundă la o serie de întrebări relevante în acest moment pentru societatea românească. Cum a evoluat calitatea vieții în România pe parcursul ultimilor 20 de ani? Cum putem descrie situația principalelor domenii sociale ale calității vieții? Sănătatea, serviciile sociale, familia și relațiile interpersonale, bunăstarea subiectivă. Care este relația dintre calitatea vieții și eforturile de dezvoltare socială? Ce model a adoptat România după anul 1989 la nivel individual și la nivelul politicilor sociale? Este o întrebare pe care am adresat-o profesorului universitar dr. Bogdan Murgescu, președinte al Societății de Științe Istorice din România.
Putem spune la prima impresie că s-a adoptat modelul Occidentului, modelul țărilor dezvoltate, în mod foarte clar, poate nu neapărat la nivelul indivizilor, o să revin la indivizi pentru că problema e un pic mai complicată, cât la nivelul societății în ansamblul ei, care a dorit masiv să se racordeze la modelul civilizației occidentale. Acum însă, dacă există un model compact al civilizației occidentale, este iarăși o discuție. Există anumite valori care sunt comun împărtășite în toate societățile occidentale. Dar în ceea ce ați spus ca probleme, de exemplu, în ceea ce privește libertarianismul sau, dimpotrivă, un rol mai mare al statului, există deosebiri destul de mari, să zicem, între concepțiile americane sau uneori anglosaxone și concepțiile, să zicem, din Europa continentală, germane, franceze sau din țările nordice, unde rolul statului este mult mai consistent, nivelul de servicii asigurate de societate este mult mai consistent, nivelul de impozitare este mai mare, adică sunt o serie de parametri care sunt foarte deosebiți, de exemplu, de modelul britanic sau, pentru a nu mai vorbi, de unele dintre variantele modelului american. Deci aici există mari diferențe în interiorul modelelor occidentale. La nivelul indivizilor aici sunt mai multe probleme. Depinde și de vârsta și de poziția socială în care decembrie 1989 i-a prins pe indivizi. Unii s-au orientat foarte repede spre modelul occidental, atât în ceea ce privește, să zicem, consumerismul. Deci dorința de a avea un nivel de trai și de a-ți putea permite să consumi lucruri la fel ca în Occident. Uneori, unii dintre oameni s-au adaptat și în ceea ce privește comportamentele profesionale, dar aceștia sunt evident mai puțini. Alții au constatat că nu pot să se adapteze din vari motive, fie erau la o vârstă care îi împiedica să mai aibă un rol la fel de activ, fie profesional, nu aveau destule repere, nu aveau bagaj lingvistic suficient și atunci s-au văzut între cei care au pierdut în perioada de tranziție. Și atunci unii dintre ei au dezvoltat și reacții resentimentare față de modelul occidental sau față de societatea în care trăiesc și e de înțeles acest lucru, nu e neapărat de aprobat. Problema cea mare, mi se pare, să nu copiezi mode, ci să încerci să-ți însușești valori și moduri de a trăi cultura care să fie la un nivel mai ridicat. Și uneori, evident, să nu uiți că ai și o anumită valoare, anumite avantaje competitive, o anumită forță care este locală, e de sorginte locală. Ai posibilitatea ca în anumite domenii să aduci o contribuție care să te placeze la același nivel sau chiar pe unele subdomenii mai bine decât colegi din Occident.
S-a vorbit tot mai frecvent de faptul că România este un stat asistențial. Realitatea însă arată că România este un stat populist, prin comparația cu Europa Socială. Când guvernanții au admis oficial că suntem în criză economică, următorul pas pe care l-au făcut a fost să îndrepte un deget acuzator spre cele mai mari cheltuieli neproductive de la buget, pensiile și asistența socială. Deși nu ne-au fost impuse din afară, ci au fost cultivate și crescute an de an de către toate puterile, pe considerente de cele mai multe ori populiste, prestațiile sociale în România și, în general, statul asistențial au cunoscut în ultimii ani o adevărată demonizare. În realitate, cifrele arată altceva. România nu e un stat asistențial, e stat populist. Iată și argumentele. Nu e stat asistențial pentru că, în primul rând, procentul din PIB alocat prestațiilor sociale este printre cele mai mici din Europa, de doar 17%. În al doilea rând, sumele acordate asistaților sunt mici, în unele cazuri derizorii de-a binelea, raportate atât la valorile din alte țări ale Uniunii Europene, cât și la puterea de cumpărare din România. Și în al treilea rând, așa numitele programe sociale sunt incoerente, aleatorii, nu urmăresc obiective pe termen lung și nu sunt adecvate obținerii unor efecte. România e un stat populist pentru că, în primul rând, deși are printre cele mai mici procente din PIB alocate prestațiilor sociale, România are una din cele mai mari alocări din banii pe care îi încasează în mod real. Apoi, numai puțin de 65% dintre români beneficiază de o formă sau alta de asistență socială. Practic, statul ne dă impresia că suntem o țară de asistați, când în realitate suntem o țară de autoasistați prin intermediul statului. Formele numeroase de asistență socială sunt finanțate printr-un mare număr de taxe și impozite. În plus, statul român acordă numai puțin de 202 forme de ajutor social, în fapt un lung șir de măsuri electorale care s-au acumulat de la an la an și de la alegeri la alegeri. Ajutoarele sunt foarte multe în comparație cu alte țări și tot prin comparație derizorii sau de-a dreptul mizerabile. Și, în ultimul rând, în multe cazuri, ajutoarele sociale sunt date fraudulos, legile de urmărire și alocare nu sunt respectate, ceea ce face ca unele din aceste ajutoare să fie în bună măsură forme oficiale de mită electorală. Să lăsăm așadar pe rând să vorbească cifrele. De ce România nu e stat asistențial? Și menționam procentul mic din PIB alocat asistenței sociale, când media europeană e de 27%. În 2010, de pildă, asistența socială a costat România 15,4 miliarde de euro, cea mai mare parte fiind bani pentru pensii. Deși sunt în realitate drepturi dobândite prin muncă, pensiile sunt trecute în categoria cheltuielilor sociale oriunde în Europa și sunt luate în calcul la această categorie în statisticile Eurostat. Evoluția cheltuielilor cu pensiile în România a fost cea mai spectaculoasă în ultimii 10 ani. De la 8,3% din PIB cât ocupa în 2000, ponderea acestora a ajuns la 11,8% din PIB în 2010. Tot ca procent din PIB, România ocupă locuri codașe în Uniunea Europeană, cu doar 14% cheltuieli totale cu protecția socială, după noi mai sunt doar statele baltice, spre deosebire de țările care au programe coerente de asistență socială. Belgia 30,1% din PIB, Olanda 29,3%, Suedia 30,7%, Franța 31,1%, Germania 28,7%, Ungaria 22,3%, Polonia 19,2%. Media ponderii în PIB a cheltuielilor cu prestațiile sociale era de pildă în 2006 de 27% la nivelul Uniunii Europene. La fel stau lucrurile și la raportarea alocărilor per capita. Și din acest punct de vedere, România e pe ultimul loc, ceea ce demonstrează că puterea de cumpărare a acelor ajutoare sociale oferite de România este cea mai scăzută din Europa. Sumele sunt multe și mici, nereprezentând un ajutor real. Pentru a înțelege despre ce protecție socială și despre ce sume vorbim în România, iată câteva exemple. Alocația pentru copil, 10 euro. Alocație de susținere pentru familia monoparentală cu venit de până la 370 de lei pe membru, 50 de euro. Alocația pentru susținerea familiilor cu venit redus de până la 370 de lei pe membru, 5 până la 30 de euro. Asistent personal pentru persoană cu handicap de gradul 1, 120 de euro. Indemnizație lunară grad de handicap 1 plus buget complementar, 70 de euro. Indemnizație grad 2 de handicap plus buget complementar, 55 de euro. Gradul 3 de handicap, 7,9 euro. Venit minim garantat, 29 de euro. Bursele sociale ale elevilor săraci, 30 de euro. Și iată și câteva exemple și la nivelul Uniunii Europene în privința alocației de stat pentru copii care, așa cum spuneam, la noi este de 10 euro. Irlanda 150 de euro pe lună până la 16 ani și până la 19 dacă studiază. Marea Britanie 80 de lire pe lună până la 16 ani și până la 19 de asemenea dacă studiază. Finlanda 100,4 euro pe lună. Germania 154 de euro pe lună. Cehia 19,19 euro pe lună până la 6 ani, 23 de euro pe lună până la 15 ani și 26,87 de euro până la 26 de ani. Polonia 12 euro pe lună până la 5 ani, 16 euro pe lună până la 18 ani și 17 euro pe lună până la 24 de ani. Danemarca 151 de euro pe lună până la 3 ani, 136 între 3 și 7 ani și 107 euro pe lună până la 18 ani. Spania 24,25 de euro pe lună până la 18 ani. Bulgaria 51 de euro pe lună până la 1 an și 9,20 de euro pe lună lunar. Ungaria 47 de euro pe lună. România, așa cum spuneam, 10 euro pe lună de la 2 până la 18 ani, însă 50 de euro pe lună până la 2 ani. Programul social românesc nu are viziune coerență neurmărindu-se efecte. Chiar dacă în ultimii ani au fost aruncate tot felul de cifre în spațiul public privind prestațiile sociale sau numărul de beneficiari, nu este sigur că știe cineva cifra exactă a cheltuielilor. Din această cauză se poate întâmpla ca unele familii să beneficieze de prestații suprapuse, deși legile interzic astfel de situații. De exemplu, cine privește indemnizație de handicap sau de însoțitor sau ajutor pentru familia monoparentală, nu poate să primească în același timp și venit minim garantat integral. Rolul anchetelor sociale este acela de a stabili care este situația reală a unei familii, care sunt sursele de venit și prin adunarea acestora și împărțirea pe numărul membrilor, să rezulte o sumă suficient de mică încât familia să se califice ca să primească ajutor de la stat. Cu toate acestea, circa 30% din cheltuielile pe asigurări sociale sociale sunt alocate instituțiilor și aparatului birocratic care gestionează aceste cheltuieli. Realitatea dezvăluită de un control al Inspecției Sociale din 2010 a arătat că multe din anchetele sociale au fost făcute de mântuială și că din cauza necomunicării dintre primăriile locale și direcțiile județene de șomaj au primit adesea ajutoare sociale și aceia care își găsiseră deja de muncă. Și acum în cifre. De ce România e stat populist? Deși alocă unul dintre cele mai mici procente din PIB pe protecția socială, România cheltuie cu aceste prestații una din cele mai mari părți din bugetul real pe care îl poate aduna. Raportate la bugetul de stat, cheltuielile sociale ale României reprezintă mai mult de o treime. Asta este o medie pentru că, în realitate, există județe care își consumă an de an cea mai mare parte din buget pe asistență socială. Ilfov 62%, Constanța 50%, Brașov 48%, Cluj 47%, Timiș 43%, Arad 40% și Prahova 40%. Ne place sau nu să recunoaștem, fiecare familie din România beneficiază de cel puțin un ajutor bănesc de la stat, fie că e vorba de alocația copilului sau de subvenționarea încălzirii. Institutul Național de Statistică spune că în structura veniturilor din gospodăriile românești, 26,7%, deci mai mult de un sfert, provin din prestații sociale, un procent care, în urmă cu numai câțiva ani, era mai mic, doar 20,8%. În medie, anul trecut, mai mult de un sfert din veniturile unei gospodării provenea din mărinimia statului. În plus, ca și număr, 65% dintre români sunt beneficiarii măcar a unei forme de ajutor social, ceea ce duce la o situație stranie. Practic, chiar și contribuabilii serioși își fac autoprotecție socială, statul fiind intermediar. Le ia banii din taxe și impozite și li dă înapoi sub formă de ajutor. S-au cumulat peste 200 de forme de ajutor social de la autoritățile centrale până la cele locale, în funcție de ciclurile electorale. Potrivit datelor de la Ministerul Muncii, care a stat la baza noului cod social, la această oră există 202 prestații sociale, unele plătite de la bugetul de stat, altele de la bugetul asigurărilor sau de la bugetele locale, de la alocații de tot felul, ajutoare de întreținere, tichete, cupoane, vouchere, indemnizații, gratuități, ajutoare de hrană, facilități fiscale și până la finanțarea excepțiilor de la diverse forme de contribuții sociale sau acoperirea deficitelor caselor de asigurări sociale, de sănătate sau de șomaj. Instituțiile care țin aceste evidențe sunt și ele numeroase și comunicarea dintre ele nu funcționează, deși toate sunt de stat. Iată primele 13 ajutoare sociale din cele 202 forme de astfel de prestații și sumele cheltuite la nivelul anului 2010. Alocația de stat pentru copii, deci 3,7 milioane de copii, 646 de milioane de euro. Alocația pentru copii nou-născuți, 9,9 milioane de euro. Trusouri pentru nou-născuți, 7,4 milioane de euro. Indemnizație pentru creșterea copilului și stimulentul, 335 de milioane de euro. Contribuții pentru asigurările de sănătate, aferente indemnizației pentru creșterea copilului, 32 de milioane de euro. Alocația familială complementară, 72 de milioane de euro. Alocația de susținere pentru familia monoparentală, 36 de milioane de euro. Alocația de întreținere pentru plasament familial, 13 milioane de euro. Ajutoare sociale plătite, 91 de milioane de euro. Ajutorul pentru încălzirea locuinței, 242 de milioane de euro. Burse școlare sociale, 2,4 milioane de euro. Și iată cum se pune problema unei astfel de structuri în Europa. Ponderea cea mai mare în cheltuielile cu asistența socială o au cheltuielile cu pensiile și cu pensiile de urmași, 11,9% din PIB. Cele mai mari cheltuieli în acest sens le-a avut Polonia, dar au mai fost și alte țări care s-au situat peste media europeană, Bulgaria, Grecia și Malta. Cel mai mic procent de cheltuieli din PIB pentru pensii s-a înregistrat în Irlanda, numai 4,6%, deoarece Irlanda are și cea mai tânără populație din Europa. A doua mare cheltuială o reprezintă sănătatea și ocupă în medie 7,5% din PIB în Uniunea Europeană, dar cu cotele cele mai ridicate înregistrate în România și Cehia, care cheltuiesc mai bine de o treime din sumele pentru protecție socială pentru sănătate. Prin contrast, Danemarca și Polonia cheltuiesc 22% din sumele alocate protecției sociale pentru sănătate. Familia și copiii constituie cea de-a treia categorie de cheltuieli sociale, 7,5% din media europeană, cu vârfuri în Luxemburg și Danemarca, Ungaria și Estonia, țări care cheltuiesc pentru asistarea familiilor și copiilor 12% din totalul cheltuielilor. Ajutoare de șomaj, media în Uniunea Europeană este de 5,6% din totalul cheltuielilor, respectiv 1,4% din PIB. Spania și Belgia cheltuiesc peste 11%, iar prin contrast, Estonia, Lituania, Italia, Bulgaria, Marea Britanie și România doar 3%. Cheltuielile pentru persoanele cu handicap au crescut din 2000 cu 1,7% anual. Ele reprezintă 48,4% din totalul cheltuielilor sociale. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în Estonia, Irlanda și Lituania. Direcției de Inspecție Socială din cadrul Ministerului Muncii relevă faptul că 25% din ajutoarele sociale acordate în România sub formă de venit minim garantat sunt ilegale. Cele mai grave situații au fost constatate la 166 de primării din țară, unde s-a dispus încetarea plăților în absolut toate dosarele de ajutor social existente. Înainte de a rezuma funcționarea generală a sistemelor sociale din câteva țări europene, aș dori să urmărim trendul european al cheltuielilor sociale în ultimii 10 ani. Evoluția cheltuielilor cu protecția socială a fost crescătoare în Uniunea Europeană până în 2003, de când se menține la valori constante. Din 2006 s-a constatat chiar o scădere a acestor cheltuieli pe fondul unor creșteri considerabile a PIB-ului cu precădere în țările baltice și estice, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia. Cum e sistemul de protecție socială în alte țări? De pildă, sistemul italian acoperă mai multe zone de protecție socială, inclusiv ajutorul de șomaj, asigurarea medicală, chiria subvenționată sau bursele școlare. În Italia, educația e responsabilitatea statului, cu excepția școlilor vocaționale, inclusiv 4 ani de studii universitare gratuite. Sistemul medical e gratuit, dar mai există și taxe pentru anumite servicii. Guvernul oferă locuințe cu chirie redusă pentru categoriile de muncitori cu venituri reduse. Ajutorul de șomaj reprezintă 30% din salariu pe o perioadă de 180 de zile. Funcționarii publici sunt mai bine plătiți decât lucrătorii din mediul privat. Mamele beneficiază de concediu de maternitate 2 luni înainte de naștere și 3 luni după, cu 80% din salariu. La cerere, concediul maternal se poate prelungi cu încă 6 luni. Mulți dintre săracii Italiei nu se încadrează în acest sistem național și rămân la mâna autorităților locale, care furnizează asistență socială familiilor în nevoie, bătrânilor și invalizilor. Sistemul italian se bazează însă pe mulți voluntari. Sistemul britanic cuprinde 5 forme de ajutor: bani, asigurare de sănătate, chirie subvenționată, educație gratuită și servicii sociale personale. Cea mai mare este forma de ajutor bănesc, care consumă 10% din produsul intern brut al țării. Sănătatea este gratuită pentru toată lumea, cu mici excepții de servicii medicale taxate. Toți copiii între 5 și 16 ani au dreptul la educație gratuită. Guvernul are programe de combatere a șomajului și de creare de noi locuri de muncă pentru tineri. Și sistemul suedez este cel mai cuprinzător și generos din Europa. Cetățenii suedezi plătesc cele mai mari taxe din lume, dar primesc în schimb educație, sănătate și programe sociale economice sau pentru vârstnici de cea mai bună calitate. Sănătatea este furnizată în întregime de sistemul de stat, chiar dacă asigurările private nu sunt interzise. Cetățenii au ocazia să opteze între sistemul privat și cel de stat. Sistemul de asistență medicală pentru persoanele cu handicap este direcționat către acele instrumente care stimulează individul să fie independent, iar statul plătește anumite alocații de sprijin pentru persoanele cu handicap care necesită un asistent personal mai mult de 20 de ore pe săptămână. Nivelul alocației diferă de la caz la caz în funcție de numărul de ore lucrate de asistentul personal. Statul mai plătește ajutoare pentru chirie, utilități, mâncare și alte nevoi pentru acele familii aflate în dificultate. Sumele diferă și aici de la caz la caz, iar programele de asistență sunt astfel concepute încât să ofere ajutor pe perioade scurte, stimulând individul să-și recâștige independența financiară și să evite împovărarea statului cu cheltuieli inutile. În ultimii 20 de ani au existat schimbări importante, majore, în ceea ce privește abordarea politicilor sociale, care a fost una complexă și a presupus diferite dimensiuni, politică, instituțională, financiară, metodologică, etc. Dacă aceste politici au fost și eficiente, acest lucru se vede din datele prezentate și din nivelul de trai. Există în evoluțiile orientărilor de valoare din ultimii 23 de ani în statele postcomuniste un focus special pe lumea occidentală. Se poate vorbi de un model al convergenței la nivel european sau există trenduri regionale specifice unde se plasează România pe o hartă a valorilor europene. Ce este de schimbat în acest model?
Un aspect asupra căruia cred că ar trebui să insistăm ar fi funcționarea instituțiilor. Aici este de făcut multă ordine și trebuie să ne fie clar că societatea românească are nevoie de o ameliorare instituțională care nu se poate produce de pe o zi pe alta, pentru care e nevoie de multă consecvență, multă energie, încet, încet anumite instituții să fie îmbunătățite. Există câteva cazuri de succes instituțional în România anilor de după 1989. Și un al treilea aspect ar fi acela de a introduce în societate mai multă solidaritate. Solidaritate, în special, mi se pare că aici răspunderea cea mai mare revine elitelor. Deplângeam, printre altele, nesimțirea socială a elitelor din România din secolul XIX și până astăzi. Și cred că oamenii care au beneficiat fie de condiții materiale mai bune, fie de condiții culturale mai bune, au o datorie proporțional mai mare față de societate. Și acest lucru trebuie să se manifeste atât în atitudinile și în comportamentul lor de zi cu zi, cât și în formele agregate ale statului, inclusiv în faptul că cei care au mai multe resurse materiale trebuie să contribuie mai mult la binele public din punct de vedere fiscal.
Schimbarea socială produsă în ultimii 20 de ani în societățile postcomuniste a implicat nu numai transformare instituțională, ci și de tip cultural. Despre această transformare de tip cultural, mai multe în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până atunci, Caterina Pavel de la microfon vă dorește să aveți parte de o săptămână cât mai plăcută.